Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weight loss. That's plushcare.com/weight loss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Riisom-Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Jeg var med på Dialogisk, som podcasten til Dag Sørås og Gunnar Kjomli. Det foregikk på østsida, som scenen til studentsamfunnet ved Universitetet I Agder, og det ligger I Kristiansand. Dialogisk en av de podcastene jeg selv følger, og jeg har møtt både Dag og Gunnar før. Vi hadde 2 timer før showet, og vi snakket om alt mellom himmel og jord. Det var god stemning, og jeg liker disse gutta godt. Men min rolle denne kvelden var spesiell, og jeg veldig usikker på om jeg fikset det på en god måte. I samarbeid med psykolog Thor Åge Eikrapen hadde vi testet Dag og Gunnar med Neopi, personlighetstest. Den best kjent som Big Five. De skulle få tilbakemelding på scenen. Selv jeg veldig usikker på hvordan dette egentlig gikk. For det første føler jeg at jeg var veldig direkte med gutta. Jeg måtte finne en balanse mellom en nyansert fremstilling og formuleringer satt litt mer på spissen for underholdningens skyld. Dette tenkte jeg skulle gå greit, men jeg hadde dårlig samvittighet I etterkant. Både Dag og Gunnar morsomme. De tenker raskt og serverer interessante skråblikk som illustrerer hovedpoengene I dialogen fra det ene temaet til det andre. Dette her styrken til dialogisk, og de leverte på scenen I Kristiansand. Min uro at jeg var litt for uforsiktig med tilbakemeldingene, og samtidig vet jeg at jeg brukte alt for lang tid. Vi satt på scenen I over 2 timer, og det ble rett og slett alt for lenge for det stakkars publikummet som hadde stilt opp. Dette en av de opptredene jeg selv har gjort, hvor jeg I etterkant følte at jeg svikta, gjorde en dårlig jobb og var etisk og moralsk sett litt over grensa. Dermed har jeg følt uro I månedsvis på grunn av det opptaket du snart skal få høre. Jeg opplever både Dag og Gunnar som utrolig interessante og hyggelige. De tar meg imot på en særdeles fin måte, og når de skårer litt ekstremt på enkelte fasetter I Big Five, kunne jeg gjort en litt bedre innsats for å forklare og nyansere bildet. Dette beklager jeg. Og jeg vil understreke at min profesjonelle, altså profesjonelle psykologiske evaluering av Dag og Gunnar at de 2 mennesker med unike personligheter som borger for gode ideer, humor og dynamikk som dyp, genuin og eksepsjonell, og jeg opplever dem som gode mennesker med intellektuell brodd. Jeg var glad for å få lov til å være med I dialogisk, men også skuffet over egen innsats. Det jeg sier og skriver her altså et uttrykk for min dårlige samvittighet. Og den stammer fra en opplevelse av at jeg lot liveshowet vare en liten krig, samtidig som jeg på sett og vis gjorde gutta en slags urett med måten jeg presenterte resultatene på. Dersom du hører denne episoden og har tanker om dette, så hadde det vært fint med tilbakemeldinger I kommentarfeltet på webpsykologen hvor denne episoden postet. Før vi tar turen til studentscenen ved Universitetet I Agder, skal jeg snakke litt innledningsvis om personlighet. Dette et tema jeg har drøftet tidligere fra mange ulike perspektiver. Blant annet har jeg hatt en hel episode om Myers-Briggs Type Indicator I episode 111. Jeg har tidligere testet min egen sjef med Big Five sammen med Thor Åge Eikrapen I episode 108. I episode 42 og 43 snakket jeg om identitet, og I episode 19 snakket jeg om personlighetstyper og hvordan personligheten formes. Personlighetspsykologi et spennende felt, og før vi setter teorien ut I praksis med Dag Sørås og Gunnar Tjomli som offer, så skal jeg snakke litt om de ulike personlighetstrekkene og mulighetene for at personligheten vår ikke en fastlåst størrelse, men noe som stadig endrer seg I takt med konteksten. Så da får du altså en liten teoretisk innledning til personlighetstesten av Gunnar og Dag, men for det vil jeg også bare nevne at denne kvelden så traff jeg en dame som heter Tone Sabro. Hun har en egen podcast som jeg da begynte å høre på og likte veldig godt, og den podcasten heter Nerve, så jeg vil gi en liten anbefaling der til podcasten som heter Nerve med Tone Sabro. Hun har jeg også stjålet dette cover av, som det bildet av meg og Gunnar og Dag på, og Big Five, det jeg tror det hun som står bak denne grafikken, og jeg har egentlig ikke spurt om å få bruke det, så hvis hun blir irritert, så skal jeg... fjerne det og legge inn noe annet. Men jeg opplever henne som en veldig bra dame, en klok og reflektert person med mye erfaring. Så for de som interessert I psykisk helse, så ta en titt på podcasten som altså heter Nerve, eller ikke ta en titt, ta hør på podcasten som heter Nerve. Så det var en liten anbefaling. Og selvfølgelig hør på Dialogisk, som en kjempespennende podcast, hvor Tone med I bakgrunnen. Så da går vi til dagens innledning. Spørsmålet har du en eller flere personligheter? Noen introverte, tenkende og følsomme, mens andre ekstroverte, positive og impulsive. Noen sårbare, bekymret og overreagerer på ting andre ikke bryr seg om I det hele tatt. Hvordan forstår vi personlighet? Sannsynligvis blir man aldri helt enig om hvordan man skal definere personlighet. Vi en sammenblanding av mange ulike personligheter som kommer til uttrykk i ulike situasjoner, eller har vi noen grunnleggende karaktertrekk som mer stabile på tvers av ulike settinger? Det slik at noen født mer innadvendte, mens andre mer utadvendte? Vi født med en bestemt personlighetstype, eller personligheten vår noe som formes i takt med våre erfaringer? Her det mange synspunkter, men i denne episoden, innledningen til denne episoden, skal vi kun se på to perspektiver. Det ene representert ved Rita Carter, som hevder at vi nettopp har mange forskjellige personligheter som vi drar veksel på i forskjellige situasjoner, og et mer biologisk perspektiv som hevder at vi grunnleggende sett født med noen tendenser som utgjør grunnmuren i vår personlighet. I 2008 skrev Rita Carter boken Multiplicity, hvor hun presenterer et litt annerledes syn på personlighet. Carter skribent og foredragsholder med spesiell interesse for hjernen. I Multiplicity hevder hun at mennesker består av mange forskjellige personligheter som utspiller seg i forskjellige settinger. Personlighetene har ulike synspunkter, holdninger, følelser og ambisjoner. Hun eksemplifiserer dette ved å påpeke at moren som smører niste til barna om morgenen en ganske annerledes dame enn hun som senere på dagen legger frem en sak for styret i et stort konsern, og denne dama igjen forskjellig fra hun som kjæreste til sin mann som hun sover sammen med hver kveld. Rita Carter påpeker at de ulike personlighetene deler samme kropp, men at de grunnleggende sett ganske forskjellige. Hun hevder videre at alle de ulike personlighetene like autentiske, og at vi ikke må forstå de daglige personlighetsforandringene som tegn på psykisk ustabilitet. Mennesker som åpenbart endrer personlighet noe vi tradisjonelt sett misliker, men Carter hevder at det moderne liv krever at vi endrer personlighet fra den ene rollen til den andre, og at evnen til å være fleksibel på denne måten må betraktes som en styrke og ikke som tegn på personlighetsforstyrrelse. Ifølge Carter det viktig at de ulike personlighetene spiller på lag med hverandre og ikke skaper en følelse av fremmedhet eller konflikt. Boken til Carter sånn sett også en selvhjelpsbok hvor hun kommer med en rekke tips til hvordan man oppnår harmoni mellom sin indre stab av personligheter. Jeg synes at Carters perspektiver interessante, men opplever at det kan bli misvisende å kalle dette for ulike personligheter. Siden jeg opptatt i rollen som psykolog innenfor akademia, og dermed forholder meg til en mer tradisjonell forståelse av psykologi, mener jeg, i motsetning til Carter, at personligheten handler om en rekke mønstre i måten vi tenker, føler og handler på, som har holdt seg relativt stabile over lengre tid. Av og til tenker jeg på personligheten som et psykologisk operativsystem installert i hjernen med forbindelse ut i hele kroppen. Operativsystemet utviklet i takt med våre tidligere erfaringer, tilbakemeldinger fra andre og genetiske disposisjoner, noe som til sammen utgjør måten vi forholder oss til oss selv og verden på, altså vår personlighet. Siden jeg anser personlighet som noe mer stabilt på tvers av ulike situasjoner, vil jeg mene at Carter bruker begrepet på en litt misvisende måte. Pionerene på dette området, som Hans Eysenck og Isabel Brigg Myers, beskrev personligheten som noe mer grunnleggende og konstant. Eysenck beskrev tre grunnleggende personlighetstyper – introverte, ekstroverte og en skala han kalte for nevrotisisme. Eysenck var naturvitenskapelig orientert og mente at personligheten måtte utforsket på en kontrollert måte gjennom vitenskapelige studier. Han begynte å forske på området og skrev boken Dimensions of Personality i 1947. Han utsatte hundrevis av mennesker for en rekke spørsmål hvor de skulle svare på hvordan de normalt sett ville forholde seg i ulike situasjoner. Svarene ga Eysenck grunnlag for å plassere mennesker på et kontinuum mellom introverte og ekstroverte personlighetstyper. Disse begrepene ble introdusert av Carl Jung mye tidligere, men Eysenck var den første som studerte det på en mer kontrollert måte. Han var også overbevist om at disse overordnede personlighetstrekkene var genetisk bestemt og manifesterte seg i vår biologi, spesielt i hjernen og nervesystemet. Hans Eysenck landet på at mennesket befinner seg på en skala hvor den ene enden representerer den introverte og den andre enden representerer den ekstroverte personligheten. I tillegg beskrev han en dimensjon som han kalte nevrotisisme. Selv om dette gamle teorier basert på eldre studier, synes jeg at beskrivelsene ganske gode. Her skal jeg gi deg en kort oppsummering av de tre ulike personlighetstypene slik Hans Eysenck beskrev det. Først det den ekstroverte. Hans Eysenck mente at hjernen til ekstroverte ikke lot seg aktivere I like stor grad for egen maskin, så derfor søkte de ut mot andre for mer stimuli. De var mer åpne for nye situasjoner og mindre opptatt av hvordan andre oppfattet dem. De generelt sett mer optimistiske, men de kan ta for store sjanser, og de kan fremstå som litt upålitelige. Det var også de ekstroverte. Så har du de introverte. Det foregår mye I hjernen til introverte personer, noe som gjør dem mer sårbare for humørsvingninger, og de kan ha et ganske intenst følelsesliv. Så følge av en slags psykologisk overload skjermer de seg for sosial kontakt da det oppleves som en ekstra anstrengelse. Noen har også et såpass rikt psykologisk liv at de ikke trenger så mye sosial input. Siden de opplever ting mer intenst, har de ofte et dypere og mer forpint forhold til livet. De gjerne mer reserverte, seriøse, pessimistiske, og de kan ha problemer med selvfølelse og dårlig samvittighet. Den siste kategorien handler om nevrotisisme. Dette en indikator på hvor nervøs, engstelig eller stresset vi pleier å være. Høye skår I denne kategorien på personlighetstester betyr ikke at man nevrotisk, men at man mer disponert for følelsesmessig ubalanse. De har en tendens til å overreagere I situasjoner hvor andre klarer å se ting I perspektiv. En nevrotisk orientert introvert vil forsøke å kontrollere hva de tar inn av ytre stimuli, noe som gjør dem spesielt utsatt for fobier og panikkangst. Dette som sagt en gammel og biologisk forankret forståelse av personlighetstrekk, men noe man fremdeles forholder seg til I modifiserte og videreutviklede former. Maya Briggs har beskrevet enda flere personlighetstyper med en rekke kombinasjoner av ulike trekk, og moderne psykologi har siden videreutviklet dette på flere måter. Det åpenbart at vi kan oppføre oss på ulike måter I ulike settinger, men at det dreier seg om ulike personligheter tror jeg blir litt misvisende I forhold til hva man I mainstream psykologi legger I begrepet personlighet. Jeg tror de fleste har noen grunnleggende personlige mønster som toneangivende for dem som personer. Men at de på tross av dette kan være svært fleksible og oppføre seg forskjellige I ulike sammenhenger. Kanskje kan vi kalle dem for sosialt fleksible. Det siste spørsmålet handler om hvordan personligheten vår påvirkes av miljøet. Det nok ganske stor faglig enighet om at miljøet, oppveksten og erfaringer med på å farge vår psykologiske makeup. Barnet lærer å kjenne seg selv I relasjon til foreldrene og venner. Og måten vi blir behandlet på med på å forme vår selvoppfattelse. Som følge av medfødte disposisjoner og miljøpåvirkninger lager vi oss strategier I møte med livet, og de livsstrategiene som blir en del av vårt automatiske reaksjonsrepertoar blir også en del av grunntonene I vår personlighet. De mellommenneskelige strategiene vi utvikler handler ofte om å få det vi trenger for å føle oss elsket og verdsatt av andre. Vanskelige relasjoner I oppveksten kan avstedkomme dysfunksjonelle tilknytningsmønstre som noen ganger blir en følgefeil vi tar med oss inn I voksenlivet. Såkalte tilknytningsskader kan føre til måter å relatere seg til andre på som hindrer oss I å skape nære, intime og trygge forhold til andre mennesker. Jeg tror at mennesker grunnleggende sett har et stort behov for å bli likt og anerkjent av andre, og at det vi frykter mest avvisning. For å unngå å bli avviste og få det vi trenger for å føle oss verdifulle, spiller vi ulike sosiale spill. Kanskje det Rita Carter beskriver som multiple personlighet eller multiplicity, omtrent det samme som Eric Byrne har beskrevet I Games People Play på 60-tallet. Eric Byrne slår fast at mennesket avhengig av mellommenneskelig kontakt, og deretter viser han leseren hvordan mennesket søker slik kontakt på ulikt vis, og videre hvordan selv negativ kontakt bedre enn ingen kontakt. Vårt behov for intim kontakt altså grunnen til at vi spiller spill, som substitutt for ekte nærhet. Et sosialt spill, slik Byrne beskriver det, kan sammenlignes med andre spill som poker, men de sosiale spillene på sett og vis mer subtile, og det sjelden at vi som mennesker oppmerksomme på at vi I gang med et spill. Når vi spiller et spill, det for å nå et mål eller høste en gevinst, og det foregår mellom mennesker hele tiden I mer eller mindre forutsigbare mønstre. Vi skjuler gjerne kortene vi har på hånd for at vi ikke skal avsløre vårt egentlige mål. Spillene foregår på alle arenaer fra arbeidsliv til privatliv. I våre nære relasjoner spiller vi gjerne om en eller annen følelsesmessig tilfredsstillelse eller om mer kontroll. I næringslivet spiller man om flest mulig kunder eller aksjekurser I vår favør.
Selv om vi spiller spill I ulike settinger, betyr ikke det at vi endrer personlighet, slik personlighetsbegrepet tradisjonelt sett brukt innenfor psykologien. Det kan tenkes at Rita Carter kaller Burns sosiale spill for ulike personlighetstyper. Jeg tror behovet for å fremstå på ulike måter I ulike settinger kan være en positiv og fleksibel egenskap, men samtidig ser jeg at det kan representere en slags grunnleggende usikkerhet. Paul Ekman en kjent psykologiprofessor som har studert det han kaller for usedvanlig gode mennesker. Her beskriver han en positiv kraft som gjennomsyrer hele personligheten, både I personens privatliv og I sitt offentlige liv. I denne sammenhengen nevnes sjarlataner og karismatikere som ofte lever et makeløst offentlig liv, men bærer denne fortreffeligheten som en maske for å skjule et sørgelig personlig liv. Noen mennesker hviler I seg selv på en trygg og solid måte, og jeg tror de seg selv på tvers av ulike settinger. Andre må innta roller for å føle seg vel, noe som kan bli anstrengende og gi personen en følelse av å være en skuespiller I eget liv. De blir ofte slitne I sosiale sammenhenger, fordi det som å stå på en scene. Personlighet bør nok ikke forstås som en statisk størrelse. Jeg tror vi må innse at vi I bevegelse og forandring hele tiden, men mange av oss bygger nye erfaringer og nye mønstre på den grunnmuren vi allerede har. Samtidig det sånn at mønstre I måten å tenke, føle og handle på krever mindre av oss. Vi kan gå litt på autopilot, noe som behagelig og trygt. For å endre sider ved oss selv som vi kanskje mindre fornøyd med, krever det at vi skaper nye mønstre, noe som I første omgang kan være særdeles vanskelig. Når vi skal forholde oss til noe på en helt ny måte, det som å miste litt fotfeste. Men man må våge å miste fotfeste for ikke miste seg selv, sier Søren Kierkegaard, og det et sitat jeg nevnt cirka 100 ganger her I podcasten. Kanskje kan man si at personligheten, en del av vårt psykologiske operativsystem, og vi trenger det for å håndtere livet. Selv om vi for eksempel alltid tenker negativt om oss selv, har det blitt en trygg måte å forholde seg til livet på, og kanskje gevinsten at vi unngår ansvar. Ulempen at vi ikke våger å ta utfordringer som kunne ført til positiv utvikling. For å endre på et slikt mønster, som kanskje har blitt en iboende del av vår egen personlighet og identitet, krever det enormt mye innsats. Å tenke på seg selv som en kompetent person, når man vant til å tenke motsatt, blir store omveltninger som igjen borger for mye angst og ubehag I en overgangsfase. Hvis vi klarer disse overgangsfasene, holder ut ubehaget og unngår å resignere I gamle mønstre, kan vi potensielt sett endre vesentlige sider ved oss selv. Men som sagt det ganske vanskelig. Mennesker trenger intime forbindelser til andre, men det ikke alltid tilgjengelig. Som substitutt for ekte nærkontakt spiller vi altså mer eller mindre ubevisst sosiale spill for å få den følelsesmessige anerkjennelsen vi trenger. Dessverre vi ganske dårlige på å uttrykke våre følelser, noe som gjør at vi ofte går rundt grøten. Både vennskapsforhold og kjærlighetsforhold ofte bundet av en del sosiale koder og forpliktelser som gjør at vi også her veger oss for å uttrykke følelser direkte. De tryggeste forholdene nok mindre preget av sosiale spill, men mellom venner og familie det ofte et mål å unngå konflikt og ha det fint sammen, noe som krever at vi ikke kan være helt følelsesmessig åpne og direkte her heller. Dette nok en god ting, og sosiale koder, eller sosiale spill, kan sørge for å regulere det sosiale samspillet på en god måte. I sin Nei til selvutviklingsbok, som heter Mot selvutvikling eller Mot selvhjelp, anbefaler den danske psykologen Sven Brinkmann at vi undertrykker våre følelser. Han sier at vi som voksne mennesker bør velge verdighet fremfor autentisitet, og han nok inne på noe. Det mange måter å snakke om personlighet på, men nå jeg ferdig for denne gang. Nå tar vi turen til studentscenen I Kristiansand for en live innspilling av dialogisk og en ganske utførlig gjennomgang av personligheten til Dag Sørås og Gunnar Tjomli. Ingen av disse visste om resultatene på forhånd, og dermed måtte de håndtere alle tilbakemeldingene på strak arm foran et ganske stort publikum. Hei, du har nå hørt starten på en av de eldre episodene her på Sinnsyn. Denne episoden I sin fulle lengde nå lagt I arkivet. Hvis du ønsker å høre hele episoden, har du to alternativer. Du kan laste ned Sinnsyn-appen fra Google Play eller App Store. I Sinnsyn-appen kan du gå inn på podcast og finne hele arkivet. Her ligger de 370 første episodene av Sinnsyn I sin fulle lengde og originale form, I tillegg til 40 bonusepisoder fra tidlig Sinnsyn. og disse arkivepisodene til og med uten reklame fra tredjepart. Alternativ 2, hvis ikke du vil bruke Sinnsyn-appen, å gå inn på patreon.com/sinnsyn. På Patreon kan du finne en feed som inneholder alle de arkiverte episodene. Denne feeden kan du legge inn i din favoritt podcastspiller, og vips har du tilgang til alle episodene fra Sinnsyn i perioden mellom juli 2016 og oktober 2022, altså 6 år med Sinnsyn-episoder i sin fulle lengde uten reklame. Sinnsyn-appen og Patreon to forskjellige plattformer, men begge to inneholder Sinnsyn-arkivet i tillegg til alt du trenger for å komme i form både mentalt og fysisk. Last ned mitt mentale treningsstudio i form av Sinnsyn-appen fra Google Play eller App Store, eller besøk mitt mentale treningsstudio på patreon.com/sinnsyn i dag. Da kan du høre videre her du slapp, eller finne andre interessante temaer fra psykologiens verden. Og du, tusen takk for at du hører på Sinnsyn.